πρώτο πρόγραμμα.
When lights go down,
crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, I watch your head to get so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, θα είμαστε περίπου για την επόμενη ώρα παρεούλα. Τώρα που το αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας, να σας πω ότι το καλοκαίρι του 2025 ήταν και επισήμως το τρίτο πιο θερμό για τη χώρα μας. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες μιλάω, από το 1960. Δηλαδή πιο θερμό, ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας και μια άλλη ιδιαιτερότητά του ήταν ότι τις ξεπέρασε σε πάρα πολλά μέρη της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα μετεωρολογικά δεδομένα, αυτά ξέρετε αφορούν διάφορα αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος, τα ανέλησε όλα αυτά η επιστημονική ομάδα του ΜΕΤΕΟ και τι μας λέει, ότι ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο δεύτερος θερμότερος από το 1960, ο Ιούλιος ως ο τέταρτος θερμότερος μήνας και πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα ήταν ο Αύγουστος. Πραγματικά τον Ιούλιο ταλαιπωρηθήκαμε και τον Ιούνιο που δουλεύαμε όλοι, που ακόμα δεν είχαν αρχίσει οι εξορμήσεις και οι θερμοκρασίες ήταν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Για τις 92 ημέρες αυτού του καλοκαιριού, οι 70 ήταν λίγος πολύ πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020, πάντα για την ίδια εποχή. Ζεσταθήκαμε και το νιώσαμε. Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας που γυρνάμε στα σπιτάκια μας, τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και υπάρχει μια τάση να οργανωθούμε, να κάνουμε μια επανεκκίνηση, έτσι, ορμώντας στην κανονικότητα, στη ρουτίνα, έχει και αυτή τη γοητεία της. Είναι όμως και ο μήνας που οι πλατφόρμες τρίβουν τα χεράκια τους, γιατί βλέπουμε πολλές σειρές, πολλές ταινίες. Ξέρετε, Δεκέμβριος, λίγο ο Ιανουάριος και πολύ περισσότερο ο Σεπτέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες για τις πλατφόρμες. Ο κόσμος κάθεται περισσότερο στο σπίτι, έχει μπουχτίσει από εξόδους. Θα μου πείτε ποιος μπουχτίζει από εξόδους. Τέλος πάντων, και εξορμήσεις και ό,τι έκανε τα καλοκαίρια. Και θέλει λίγο κοκκούνινγκ, λίγο σπιτάκι. Έρχονται πάρα πολλές σειρές. Θα σας πω για αυτές, αλλά πρώτα θα αρχίσω με ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο βρίσκεται στη γνωστή πλατφόρμα. Είναι μια υπόθεση η οποία πρωταγωνίστησε στα αμερικανικά μέσα, γιατί πώς να το... είναι, δεν ξέρω από πού να το πιάσω και από πού να το αφήσω. Είναι μια αδιανόητη υπόθεση. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Άγνωστος αριθμός». Δύο νεαρά παιδιά, ένα ζευγαράκι του γυμνασίου, έτσι στα 14-15, ξέρετε, αυτά τα χρυσά ζευγαράκια του σχολείου, οι αθλητές. Λοιπόν, άγνωστος αριθμός τοξικά μηνύματα στο λύκειο. Αρχίζουν και λαμβάνουν και οι δύο στα κινητά τους τηλέφωνα υβριστικά, εκφοβιστικά, περίεργα μηνύματα από άγνωστο φυσικά αριθμό. Τα μηνύματα στρέφονται κυρίως στο νεαρό κορίτσι, ότι είσαι άσχημη, ότι δεν σε θέλει, ότι δεν σε θέλει κανείς, ότι όλο το σχολείο σε κοροϊδεύει, τέτοιου τύπου. Αλλά δεν σταματάνε, για την ακρίβεια κλιμακώνονται και φτάνουν στο σημείο ο άγνωστος αυτός αριθμός να στέλνει 100 με 200 μηνύματα την ημέρα, κάθε ώρα της ημέρας, χυδαία, υβριστικά, καλώντας το κορίτσι να πάρει την ίδια του τη ζωή, να αυτοκτονήσει. Και αυτό δεν κρατάει μία και δύο εβδομάδες, αλλά κρατάει 1,5 χρόνο. Οικογένειες... όχι απλά προβληματίζονται ή βρίσκονται σε πανικό, το σχολείο δεν μπορεί να το λύσει, η τοπική αστυνομία το ίδιο και κάπου στον 1,5 χρόνο εμπλέκεται το FBI. Και το FBI τι ανακαλύπτει? Ότι τα μηνύματα αυτά δεν τα έστελνε κάποια ζηλιάρα συμμαθήτρια ή κάποιος φίλος του ζευγαριού, αλλά η μητέρα του κοριτσιού. Η μητέρα του 15χρονου κοριτσιού, η οποία μέχρι τότε ήταν... παρουσιαζόταν ως θύμα, ως έτσι, συγκλονισμένη από όλο αυτό που συμβαίνει, προσπαθούσε να λύσει, να βρει τον ένοχο. Ο ένοχος ήταν αυτή. Και ένα μεγάλο γιατί τώρα. Αυτό επιχειρεί να απαντήσει το ντοκιμαντέρ, αφού κάνει φυσικά την τρομερή ανακάλυψη. Και είναι πάρα πολλές οι θεωρίες. Είναι μια πρωτοφανής υπόθεση που πραγματικά έτσι, στη γλωσσική πλατφόρμα, στο Netflix, αξίζει κανείς να τη δει. Είτε αγαπάει τα ντοκιμαντέρ, είτε όχι. Άγνωστος αριθμός, τοξικά μηνύματα στο λύκειο. Αλλά θα πάμε και στο Netflix, γιατί έχει κάτι διαμαντάκια. Θα σας πω για τις σειρές και στο Netflix, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες επιλογές το Σεπτέμβριο. Αλλά πρώτα θέλω να δούμε τι συμβαίνει στη Γαλλία. Όλοι έτσι διαβάζοντας, ακόμα και αυτοί που το κάνουν πρόχειρα και γρήγορα, το Διεθνή Τύπο, καταλαβαίνουν ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση. Πάμε όμως, η Θωμαής Παπαϊωάννου θα μας το αποκωδικοποιήσει, θα μας το εξηγήσει. Γεια σου!
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν σε ενοχλούν αυτές οι ευχές ή αν τις δέχεσαι.
Όχι, φθινόπωρο το έχουμε ήδη, το ζούμε. Έχει 19 βαθμούς έξω.
Εντάξει.
Χτύπησε με την 1η Σεπτεμβρίου, χτες χτύπησε φθινόπωρο.
Εντάξει, λοιπόν.
Καλό καλοκαίρι ακόμα, γιατί τεχνικά είμαστε στο καλοκαίρι.
Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να πέρασε ωραίες διακοπές. Τι συμβαίνει τώρα στη Γαλλία?
Συμβαίνει μια εφνιδιαστική κίνηση του Πρωθυπουργού François Bayrou να ανακοινώσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση, δηλαδή ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί μπλοκαρίστηκε όσον αφορά το μέλλον του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού 2026. Δηλαδή είναι να πέσει τώρα, είτε να πέσει σε ένα μήνα από τώρα, είτε είναι ψήφος εμπιστοσύνης ή ψήφος μομφής. Τελικά το αποτέλεσμα διαφαίνεται να είναι το ίδιο. Κανένας όμως στην πραγματικότητα δεν έχει καταλάβει τον ακριβή λόγο που αποφάσισε να προχωρήσει, γιατί δεν περίμενε ακόμα ένα μήνα. Οι σοσιαλιστές ήταν οι φυσικοί του σύμμαχοι, δηλαδή επειδή έχουν μειοψηφία ως κυβέρνηση, για να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις άρθρο προς άρθρο ή νομοσχέδιο προς νομοσχέδιο με ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες για να έχουν μια έστω και αμυδρή πλειοψηφία. Αλλά ήμασταν καλοκαιρινές διακοπές και δεν υπήρξε καμία επαφή του Πρωθυπουργού με τα άλλα κόμματα ενδιάμεσα και ξαφνικά βγήκε και είπε θέλω ψήφο εμπιστοσύνης. Το αριθμητικά φυσικά πέφτει ο François Bayrou στις 8 Σεπτεμβρίου, δεν έχει πλειοψηφία, άρα δύο είναι τα σενάρια, ή θα τον επαναδιορίσει ο Γάλλος Πρόεδρος για να φτάσει μέχρι την πρόταση μομφής Οκτώβριο νομοσχέδιο προϋπολογισμού και ό,τι ακολουθήσει, ή θα διορίσει έναν νέο Πρωθυπουργό, φτού και από την αρχή να βρεθούν οι συμμαχίες για να σχηματιστεί η κυβέρνηση, να περάσουν μετά στον νέο προϋπολογισμό, νέο νομοσχέδιο, νέο σχέδιο κτλ. Και φτάνουμε, αργοπορούμε υπερβολικά, θα φτάσουμε ξανά πάλι Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, πάλι θα μπούμε στο νέο έτος με ένα προϋπολογισμό επίγον και όχι κανονικό, φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ ο γαλλικός ΣΕΒ, δηλαδή το ΜΕΝΤΕΦ, λέει στην κυβέρνηση αλλά και στα πολιτικά κόμματα προσοχή, δεν παίζουμε με την οικονομία. Ακόμα προς το παρόν η οικονομία δεν είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχουμε 0,3% ανάπτυξη για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Μάθαμε ότι είμαστε στο top 3 των χωρών της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη αποταμίευση ανανοικοκυριό, 18% του εισοδήματος αποταμιεύεται, το οποίο είναι εξαιρετικό νέο για την κυβέρνηση, δηλαδή υπάρχει ρευστό χρήμα στις γαλλικές τράπεζες. Και μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα ξέρουμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος προς το παρόν δεν θέλει, σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης στις 8 Σεπτεμβρίου, να κηρύξει εκλογές βουλευτικές. Είναι ένα προνόμιο του Πρόεδρου μεν, αλλά δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει τώρα. Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος ξέρει ότι πρόκειται για μαύρο Σεπτέμβριο, γιατί μετά τις 8 Σεπτεμβρίου πτώση της κυβέρνησης έχουμε 10 Σεπτεμβρίου ανακοίνωση ενός νέου κινήματος όπως τα κίτρινα γυλαίκα του 2018, ανώνυμοι όλοι αυτοί που θέλουν να βγουν στους δρόμους και να μπλοκάρουν χωρίς να δώσουν τέλος στην κινητοποίηση. Παράλληλα με αυτά τα συνδικάτα κήρυξαν πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση και απεργία για τις 18 Σεπτεμβρίου και γίνει ένα κλίμα εκρηκτικό, κοινωνικό και πολιτικό, και όλο αυτό, να το πω για να κλείσω, με την ευλογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κόμματα με το που το ανακοίνωσε ψήφο εμπιστοσύνης βγήκαν και είπαν θα το ρίξουμε. Και η Marie Le Pen θέλει να το ρίξει, και ο Μελανσόν από την ακραριστερά θέλει να το ρίξει, αλλά και όλα τα κόμματα της συμμαχίας θέλουν να το ρίξουν και ζητάνε και εκλογές. Ορισμένοι ζητάνε μάλιστα και προεδρική εκλογή. Φυσικά αυτό είναι το πιο επιστημονικό σενάριο, δεν έχει καμία πραγματικότητα, δεν ισχύει. Αλλά εμφανίζονται όλοι να είμαστε σε μια προώρη προεκλογική καμπάνια.
Αυτό αντιλαμβανόμαστε κι εμείς.
Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα πράγμα σουρεαλιστικό, στα καλά καθούμενα. Περιμέναμε ότι θα έχουμε αναβρασμό για τον Οκτώβριο λόγω του προϋπολογισμού 2026, αλλά βρισκόμαστε ένα μήνα πριν, σαν πρόορη αναταραχή, χωρίς να ξέρουμε την έκβαση. Σίγουρα αυτά τα κίτρινα, νέο κίτρινα γυλαίκα που εμφανίστηκαν στη μέση από το καλοκαίρι δεν είναι κάτι που θα έδινα την ευλογία μου ότι η κοινωνία διαμαρτύρεται για το νομοσχέδιο προϋπολογισμού, γιατί ξανά εμφανίζονται δύο διαφορετικοί πόλοι, δηλαδή ξεκίνησε από κάτι ακροδεξιά site στο Telegram, στην πλατφόρμα Telegram, να λένε χωρίς να επιτυχία για το συνταξιοδοτικό ότι πρέπει να προωθήσουμε την ακύρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Κανένας δεν έδωσε σημασία. Και ξαφνικά το μέσα στο καλοκαίρι, με το που ανακοίνωσε τις ορισμένα μέτρα του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό ο Γάλλος Πρωθυπουργός, δηλαδή 44 δισεκατομμύρια μείωση δαπανών, τότε εκεί αυτό το κίνημα άρχισε να παίρνει φωτιά μέσα στο μέσα μαζική δικτύωση, και ένα περίεργο πράγμα, ακροαριστερά στοιχεία
ενώθηκαν. Τα ακροδεξιά. Δεν είναι και τόσο περίεργο. Το έχουμε ξαναδεί εμείς. Το έχουμε ξαναδεί εμείς αυτό. Το βλέπουμε γενικά στην τελευταία 15 ετία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπως. Τώρα είναι πολύ ξεκάθαρο, λέει, στη Γαλλία.
Είναι εξαιρετικά περίεργο, γιατί και όλα αυτά έγινε ένα εφελώδες οικοσύστημα, και ξαφνικά από πάνω εμφανίστηκε ο Ζαν Λουκ Μελανσόν αυτοπροσώπος και έδωσε και την ευλογία του. Mm. Και λέει εμείς υποστηρίζουμε αυτό το κίνημα, χωρίς όμως να γνωρίζει κανένας τι ακριβώς συγκεκριμένα διεκδικούν αυτά τα άτομα, αυτά τα άτομα, από πού προέρχονται, και ήδη υπάρχει και ένα σημείωμα των μυστικών υπηρεσιών που προειδοποιούσε την κυβέρνηση, των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού,
ναι,
που προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι προσοχή, δεν πρέπει να το αμελήσει αυτό το θέμα, μπορεί να ξεφύγει όσον αφορά τη βία, όπως την είχαμε ζήσει το 2018, mm-hmm, και κανένας δεν ξέρει αν θα μιμηθούν το 2018 ή θα γίνει κάτι καινούριο. Οπότε γι' αυτό ίσως η κυβέρνηση...
Είμαστε σε ψηλό χαρτογράφη.
Ναι.
Θωμάης Παπαϊωάννου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε
καλώς
ευχαριστώ. Προσπάθησες τώρα να βάλεις τάξη στο χάος. Ενώ να καταλάβουμε κι εμείς. Κάπως έτσι το βίωσα κι εγώ, ε. Πω. Μάλιστα.
Σε ευχαριστώ. Είναι τελείως,
ναι. Είναι σουρεάλ.
Σουρεαλιστικό.
Θα ήταν για να γελάμε, αν δεν ήταν να κλαίμε. Σε ευχαριστούμε.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Πάρα, ναι, πολύ,
πάρα πολύ σοβαρό.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό σου βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, πάμε εμείς γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
a dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm
Μ' αρέσει, διαβάζω τα μηνύματά σας, πόσο σας αρέσει το «Πιάσε πρώτο». Δεν είναι πολύ πετυχημένο, «Πιάσε πρώτο». Πολύ ωραίο. Και έτσι έχετε παρακολουθήσατε χθες την πρεμιέρα όλων των εκπομπών και διαβάζουμε τα μηνύματά σας και πόσο χαιρόμαστε. «Πιάσε πρώτο», «Μάθε πρώτος», «Τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο». Πάμε και αφού υποσχόμαστε κόσμο, εμείς το εννοούμε, από Γαλλία τώρα θα σας πάω στην Ιταλία να καταλάβουμε τι έχει γίνει με το καφέ Γκρέκο, το δεύτερο αρχαιότερο καφέ στην Ιταλία, συγκεκριμένα στη Ρώμη. Και με ποιον θα μιλήσουμε για όλα αυτά? Φυσικά με τον Κρίστιαν Μαυρή. Γεια σου Κρίστιαν, πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Καλή σεζόν να έχουμε.
Μπονασέρα. Μπονασέρα και καλή σεζόν σε όλους μας.
Σε όλους μας και καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο και. Εσύ πέρασες ωραία?
Πέρασα πολύ ωραία.
Α, πολύ
κατέβηκα
χαίρομαι.
Ελλάδα μετά από αρκετό καιρό.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι ναι, προσπάθησα να καλύψω κάποια κενά, κάποια πιτόγυρα τα οποία κάποιοι συνεκρεμούν.
Να σου πω, πιτόγυρο ακριβό. Διάβαζα ότι στα 6,5 ευρώ σε κάποια μέρη της Κρήτης έφτασε, έπιασε ταβάνι που λέμε.
Εγώ στη Ζάκυνθο το πλήρωσα 5 ευρώ και ήταν ένα από τα μαύρα σημεία των διακοπών.
Ναι, βέβαια. 5 ευρώ τώρα ο πιτόγυρος, μην τρελαθούμε.
Κρίστιαν, είναι λίγο γκουρμέ. Είναι λίγο γκουρμέ. Είναι λίγο
παιδιά, ακριβώς. Ναι. Τι γίνεται με αυτό λοιπόν το πολύ σπουδαίο εμβληματικό καφέ?
Το εμβληματικό καφέ Γκρέκο, καταρχάς, πρέπει να πούμε στους ακροατές
ναι,
μας.
Τι είναι?
Λοιπόν, είναι ένα καφέ το οποίο για χρόνια, θα έλεγα για περίπου 2 αιώνες, υπήρξε στέκη μεγάλων προσωπικότητων. Θα σας πω ονόματα όπως ο Βάγνερ, ο Γκέτε, είχαμε και μεγάλα όνομα όπως τον Γκρέγορι Πεκ, την Όντρι Χέπμπορν, τον Στεντάλ. και τον Ήψεν. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι τεράστια ονόματα τα οποία έχουν περάσει από το Καφέ Γκρέκο. Το Καφέ Γκρέκο βρίσκεται, για να δώσω μια εικόνα σε όσους έχουν περάσει από τη Ρώμη, βρίσκεται στην κεντρικότατη Via de Condotti, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα τετράγωνο από την Πιάτσα της Σπάνια. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μιλάμε για ένα καφενείο, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, αλλά είναι λίγο χοντρική λέξη, αν το πούμε έτσι. Είναι ένα καφέ παύλα μουσείο, θα έλεγα, το οποίο έχει ιδρυθεί το 1760. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ένα καφέ, το οποίο μάλιστα λέγεται Καφέ Γκρέκο γιατί έχει ιδρυθεί από τον Έλληνα Νικόλα Ντε Λα Μανταλένα, είναι ένα καφέ το οποίο είναι εμβληματικό στο κέντρο. Όμως υπάρχει μια έντονη διαμάχη εδώ και αρκετά χρόνια μαζί με τους ιδιοκτήτες του Καφέ Γκρέκο. Και ο ιδιοκτήτης βασικά τι είναι? Είναι το Ισραηλινό, το Ισραηλιτικό, συγγνώμη, νοσοκομείο της Ρώμης. Ενώ η, ουσιαστικά η διοίκηση του καφενείου είναι άλλοι ιδιοκτήτες. Οπότε τι γίνεται? Έχουμε μια σύγκρουση, πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί αυτό το Καφέ Γκρέκο ουσιαστικά ενδέχεται αυτός ο χώρος να πάει και να φύγει από την αρχική διοίκηση και ενδεχομένως να αλλάξει και, και να προσαρμοστεί τέλος πάντων και να γίνει ένας διαφορετικός χώρος. Οπότε ουσιαστικά αυτό το ιστορικό Καφέ Γκρέκο ενδέχεται να κλείσει. Και μιλάμε για ποσά ενοικίασης, νεφέλη, τα οποία είναι αστρονομικά, έτσι. Γιατί έχουν συζητηθεί τιμή 120.000 ευρώ ενίκιο το μήνα.
Απίστευτο.
Κάτι το οποίο δικαιολογεί επίσης και τον καφέ, το οποίο σερβίρεται.
Πόσο κάνει εκεί?
Άμα θέλει να καθίσει κανείς και να χαρεί λιγάκι τον χώρο στο τραπεζάκι του με το σερβιτόρο και λοιπά, έχει φτάσει και 7 ευρώ. Για ένα εσπρέσο.
Ναι.
Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γνωστό πως είναι ακριβό. Είναι γνωστό πως είναι σε κεντρικό σημείο, είναι γνωστό πως είναι ουσιαστικά εμέσως πριν σαφώς και ένα μνημείο, αν θέλουμε, για την αιώνια πόλη.
Βέβαια.
Μάλιστα τον Ιανουάριο υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο επί του θέματος από την Corriere della Sera, το οποίο τόνιζε το πως οι θαμώνες του εν λόγω καφενείου ουσιαστικά λέγανε «Ναι, μεν είναι όμορφο». Ναι, μεν υπάρχει μια ατμόσφαιρα, αφετέρου δε είναι λίγο τσουκτερές οι τιμές και ας είναι ένα από τα ιστορικότερα σημεία της αιώνιας πόλης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να δούμε προς τα πού θα οδηγηθεί αυτή η διαμάχη. Γιατί,
που, να τονίσουμε και ναι, αυτό. Ναι, θέλω να μου πιάσεις περισσότερο το κλίμα, τι νιώθει ο κόσμος, τσιμπημένο. Ότι ο γκέι πανέμορφο,
ναι.
Αλλά...
Ναι, μεν αλλά. Είναι το κλίμα του ναι μεν αλλά. Είναι, άμα θέλουμε να το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή της κουβέντας που κάναμε μεταξύ σου Παρού και Αστείου,
ναι, ναι.
Είναι το πώς το πιτόγυρο ναι μεν αλλά. Είναι καλό, είναι παραδοσιακό το δικό μας, αλλά έχει παραγίνει ακριβό. Κάπως έτσι είναι και το κλίμα γύρω από το Καφέ Γκρέκο, το οποίο ουσιαστικά, ξέρετε, άμα καθίσει κανείς στο μπαρ και πιει το καφέ, το καφέ, το εσπρέσο το ιταλικό, που είναι 5 γουλιές έτσι για τα ελληνικά δεδομένα, και το πιει στα όρθια, είναι 2,5 ευρώ, το οποίο είναι περίπου το διπλάσιο από την κανονική τιμή που θα πλήρωνε κανείς σε οποιοδήποτε καφέ στην Ιταλία. Ενώ καθούμενοι είναι στα 7 ευρώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και άμα πάρει κανείς ένα γλυκάκι, το
άστο, μη μας λες,
πάνε
φοβηθήκαμε.
Βέβαια. Ακριβώς. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
Μάλιστα. Άρα τι πιστεύεις, πότε θα κριθεί η τύχη του?
Έχουμε μια προθεσμία τώρα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.
Και τώρα, μέσα στο μήνα.
Ναι, το είναι μέσα στο μήνα. Και όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Νεφέλη. Το γεγονός πως περιμέναμε ήδη να γίνει μια έξωση μέχρι εχθές, 1η Σεπτεμβρίου, όμως υπάρχει αυτή η αναβολή των 3 εβδομάδων, αλλά έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό, από το 2017, αν θυμάμαι καλά, έχει συζητηθεί το γεγονός πως μάλλον θα πρέπει να κατεβάσει ρολά το αντίκο Καφέ Γκρέκο για την εν λόγω διαμάχη. Οπότε φαίνεται πως το θέμα είναι ανοιχτό και μάλλον θα έχουμε εκπλήξεις και μέσα στις επόμενες μέρες, παύλα εβδομάδες. Οπότε είδαμε.
Μάλιστα. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να ασχοληθούμε με το θέμα. Για κάποιο λόγο αυτό έχει ξεφύγει από τα Ιταλικά σύνορα και όλοι ασχολούνται με αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα φυσικά, γιατί είναι και το όνομα. Είναι και ο Έλληνας ιδιοκτήτης, ναι. ο πρώτος.
Ο πρώτος.
Αλλά για κάποιο λόγο, ναι, έχει συγκινήσει τον κόσμο. Δεν ξέρω, είναι τόσο hot spot. Πάνε οι τουρίστες.
Είναι ένα γενικότερα, μέρος. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα έλεγα πως είναι ένα ποιοτικό μέρος.
Να.
Και πόσο μάλλον είναι σε ένα από τα πιο εμβληματικά και κεντρικά σημεία της πόλης. Επαναλαμβάνω, είναι στο αμέσως δίπλα τετράγωνο από την Πιάτσα της Σπάνια, που είναι τα σκαλοπάτια της Τρινιτά ντε Μόντι. Οπότε προφανώς και είναι ένα σημείο το οποίο κάνει εντύπωση, κάνει μπαμ, θα λέγαμε στην ελληνική. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σημείο το οποίο περνάς απαραίτητα και είναι μέσα ανάμεσα στα καταστήματα, στις μεγάλες μάρκες και γενικότερα είναι κάτι το οποίο έχει μία ομορφιά και πόσο μάλλον το εσωτερικό, ο εσωτερικός χώρος του καφέ είναι κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει. Οπότε ναι, έχει κάπως συγκινήσει, Παύλα, εντυπωσιάσει ειδικά στη Ρώμη και προφανώς βγήκε προς τα έξω και προς την Ελλάδα μας.
Μάλιστα. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Χαρά μου, καλό σας βράδυ.
Γεια σου, καληνύχτα.
Love songs.
Ακούστε τι ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στο Περού. Έφεραν στο φως μία τοιχογραφία, η οποία μπορεί να είναι παραπάνω από και 4.000 ετών και. Θεωρείται πως, γιατί είναι σημαντική πρώτον τα 4.000 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά, αλλά θεωρείται πως ανατρέπει αυτά που γνωρίζαμε, τα δεδομένα που είχαμε στο μυαλό μας για την απαρχή των πολιτισμών στην Αμερικανική Ήπειρο. Αυτή λοιπόν η τρισδιάστατη τοιχογραφία εντοπίστηκε στο ναό Χουόκα Γιολάντα, είναι τέλος πάντων στην κοιλάδα Τανκούτσε, έχει διαστάσεις 3x6 μέτρα και παρουσιάζει ένα μεγάλο αρπακτικό με τα φτερά του ανοιχτά και το κεφάλι του, τέλος πάντων, διακοσμημένο με διάφορα μοτίβα, βρόμβους, και αυτά δημιουργούν μια οπτική συνέχεια, αν θέλει κανείς. Κάπως έτσι μόνο μπορώ να το περιγράψω, ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια πλευρά του έργου. Έχει και άλλη διακόσμηση, ψάρια, μυθολογικά όντα, άστρα, και όλα είναι με τρισδιάστατο όγκο. Και αυτό φέρεται ότι βρισκόταν σε ένα μνημείο και συγκεκριμένα στην αυλή ενός ναού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντίληψη που έχουμε για τις πρώτες κοινωνίες από το 2000 μέχρι το 1000 π.Χ. Θεωρείται ότι θα μας ανοίξει τα μάτια για πάρα πολλά. Μιας και είπα να μας ανοίξει, να σας πω ότι το στούντιο 54 της Νέας Υόρκης, που έχει πια σηματοδοτήσει τη χρυσή εποχή της δίσκο, της απελευθέρωσης της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, θα ανοίξει, ανοίγει ξανά τις πόρτες του για μία και μόνο βραδιά. Και ποιος το κάνει αυτό? Το κάνει ο σχεδιαστής Βαλεντίνο. Δηλαδή θα δούμε τη μόδα, τη μουσική, την τέχνη και φυσικά την κοινωνική επανάσταση να συναντιούνται για ένα ακόμα βράδυ, 10 Σεπτεμβρίου. Ο οίκος Βαλεντίνο ανακοίνωσε ότι θα το κάνει για την συλλογή του και θα θέλει να, έτσι, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και εμείς οι κοινήθνητοι να το απολαύσουμε από φωτογραφίες και βίντεο. Θα σας αφήσω και θα σας καληνυχτήσω με μια συνέντευξη του Woody Allen, ο οποίος τώρα έκανε ένα περίεργο σχόλιο, όχι περίεργο, ενώ αναπάντεχο, ας το πω έτσι, για τον Donald Trump, πώς γνωρίζονται αυτοί οι δύο. Λοιπόν, ο Woody Allen πριν πολλά χρόνια, το 1998, είχε σκηνοθετήσει τον Donald Trump, έκανε μια σατυρική ταινία, ο τίτλος ήταν Celebrity, και τον είχε σκηνοθετήσει. Τότε που έκανε, ήταν η περίοδος που έκανε διάφορα, ξέρετε, περάσματα από ταινίες, και τον χαρακτηρίζει πολύ ευχάριστο συνεργάτη, πολύ καλό ηθοποιό, ευγενικό, ακριβή, έκανε τα πάντα σωστά, λέει, είχε πραγματικό ταλέντο στη showbiz, θα μπορούσα να τον σκηνοθετήσω ακόμα και σήμερα, φυσικά αν μου επέτρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος, πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω θαύματα. Αυτά είπε ο Woody Allen. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε εμείς αύριο, την ίδια ώρα, 10 η ώρα, στο καινούριο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος «Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος όλα τα νέα σε Ελλάδα και εξωτερικό». Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, τα λέμε αύριο Τετάρτη. Έλα να προχωράει η εβδομάδα, γεια σας. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, will everyone scream? Burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger rains till everything burns. Walking through life till